Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele 1 la 12. În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi: mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină, și orice ați grăit la ureche, în odăițe, va fi vestit de pe acoperișul caselor. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine trebuie să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Nu se vând oare 5 vrăbii cu 2 bani? Totuși, niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar pe din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Și oricui va vorbi împotriva Fiului omului, îi se va ierta. Dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi. Căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm astăzi cu o nouă meditație în Evanghelia după Luca, pe care am numit-o Pacea Împărăției. Și reamintesc că ne aflăm în inima Evangheliei, în inima Împărăției, în inima Închinării. Și că aceste capitole de la jumătatea Evangheliei după Luca, 10, 11, 12, descriu esența vieții creștine cu toate bucuriile și cu toate necazurile ei, cu toate problemele, cu toate binecuvântările. Pentru că viața creștină nu este așa cum își doresc oamenii pe pământ, dulce vita, așa o viață dulce și ușoară. Viața creștină, dimpotrivă, seamănă și cu viața fizică. Deși aici am spune că ar fi o nedreptate, pentru că unii sunt mai sănătoși decât alții. Unii sunt mai bogați decât alții. Unii sunt mai înalți decât alții. Unii sunt mai frumoși decât alții, după anumite criterii pe care le au oamenii. Însă, în Împărăția lui Dumnezeu nu există nicio nedreptate. Nu există niciun fel de diferențiere după niciunul din aceste criterii. Domnul Iisus Hristos a spus că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Dumnezeu nu se uită la ceea ce se vede. Dumnezeu cercetează inima. Și acum gândiți-vă la toate criteriile după care oamenii se departajează în lumea aceasta, după care se compară unii cu alții. Criteriile de apreciere care există în această lume și ceea ce produce invidie, ceea ce produce și răutate, ceea ce produce și nemulțumire, ceea ce produce amărăciune, ceea ce produce conflict. Sunt oameni care trăiesc așa o viață mizerabilă din pricina felului în care arată. Au un complex de inferioritate din cauza unui cusur fizic, văzut de ceilalți ca fiind cusur fizic, și asta îi apasă tot timpul. Sunt oameni care sunt nemulțumiți de felul care arată, chiar dacă nu au cusururi fizice, pentru că ceva nu le place din ceea ce au. Nu le place ceva cum arată și încearcă din răsputeri ori să mascheze acest lucru, ori să-l modifice, dacă poate. Îmi vin știrile pe internet și citeam într-o zi, când am timp mai uit la știrile zilei, citeam într-o zi de fiica președintelui, cea mai mică, care a devenit un fel de etalon, așa, în ce privește și un anumit curent și simplitate și frumusețe și eleganță și așa. Și acolo se spunea că în urmă cu 6 ani de zile și-a făcut o operație estetică. Și-a modificat nasul și-a modificat buzele. Vedeți că ceea ce pare că devine un etalon, ceea ce pare un ceva reprezentant al simplității, al unei eleganțe și în modă și așa mai departe, nici măcar modelul, nici măcar cel care inițiază așa ceva nu-i mulțumit. Și încearcă să modifice sau să se modifice într-un anumit fel. Vă spuneam cu ani în urmă de un mare cântăreț rock, un mare star, care a făcut tot ce a putut ca să arate altfel. Numai la față și-a făcut 16 operații estetice ca să arate altfel, pentru că culoarea pielei era prea închisă, după părerea lui. Și cum în lumea noastră omul alb este cel mai puternic, omul alb este cel mai influent, omul alb este cel mai deștept, omul alb este cel mai apreciat, a încercat să-și facă transplant de piele și să-și facă pielea mai albă. Schimba pielea feței, a luat piele albă și a pus în locul pielei feței. 16 operații estetice la față. Plin de bani, plin de glorie, dar plin de nemulțumire, plin de neîmplinire. În împărăția lui Dumnezeu, în inima împărăției lui Dumnezeu, există conflict, există intrigă, am văzut săptămâna trecută, există și ipocrizie și fățărnicie, există pericole foarte mari, așa cum de fapt și în viața de zi cu zi există pericole. Sunt pericole. Sunt atât de multe pericole în lumea aceasta cum nu putem să ne imaginăm. Copiii noștri sunt pândiți de foarte multe pericole. Dar noi avem foarte mare grijă de copii. Copiii trebuie să fie supravegheați, ochii părinților sunt mereu asupra copiilor, vorbim de copii așa la o vârstă mică, preșcolară. Și dacă îi ducem și îi lăsăm undeva la grădiniță sau la școală și acolo îi supraveghează altcineva. Niciunul, niciun părinte responsabil nu-și duce copiii undeva unde știe că nu sunt supravegheați, pentru că copiii fac multe greșeli, ei nu sunt conștienți de pericolele multe care sunt în jur. Și cu toate acestea, dacă ar fi numai grija noastră, numai grija părinților, numai grija educatorilor, numai grija învățătorilor asupra copiilor, cea mai mare parte din copiii noștri ar muri în accidente. Dincolo de grija aceasta care trebuie să existe, dincolo de această supraveghere care trebuie să existe, există o altă grijă, există o altă supraveghere, există o altă protecție de care cei mai mulți oameni ai lumii nu sunt conștienți și pe care nu o recunosc. Și aceasta este protecția lui Dumnezeu, este supravegherea lui Dumnezeu, care se manifestă în special asupra copiilor prin îngeri. Domnul Iisus Hristos a spus despre copiii că oricine va face pe unul din acești micuți să păcătuiască, ar fi mai bine să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în adâncul mării. Adică să nu fie existat niciodată, sau mai bine să moară acum decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Din ce cauză? Pentru că îngerii lor văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Îngerii lui Dumnezeu îi protejează, îi supraveghează, îi păzesc pe copii. Și vă aduc aminte de o imagine pe care eu am văzut-o în copilărie de multe ori când am început să cânt la vioară, în clasa a treia, în casa profesorului de vioară unde mergeam și era unii poate că vă aduceți aminte de fratele Alecu Iacob. Și în casă el avea câteva tablouri. Și unul dintre ele era cu doi copii, un băiețel și o fetiță, așa de 4-5 ani, amândoi de mână treceau o punte peste o prăpastie. Și pe puntea asta lipseau câteva scândurele. Și nevăzut de ei și nevăzut de nimeni, dar desenat acolo în tablou, era un înger al lui Dumnezeu care veghea asupra lor, nu cumva să calce acolo unde lipsește scândura, pentru că copiii nu sunt conștienți de realitatea pericolului. În împărăția lui Dumnezeu sunt multe pericole. Sunt multe primejdii, foarte multe primejdii și multe sunt ascunse, sunt multe primejdii ascunse. Aici este nevoie ca noi să veghem. Foarte mult este nevoie să veghem, pentru că Domnul Iisus ne spune, vegheați și rugați-vă în tot timpul ca să scăpați de aceste lucruri și să stați în picioare înaintea Fiului omului atunci când va veni. Deci nouă ni se cere să veghem și să ne rugăm. Însă, dacă ar fi numai vegherea noastră și numai rugăciunea noastră, de mult am fi pierit. Pericolele, necazurile, intrigile, primejdiile sunt așa de multe și așa de mari, încât toată vegherea noastră nu ne-ar fi ajutat să supraviețuim. Pericolul este foarte mare, dușmanul este foarte puternic, cursele diavolului sunt atât de viclene încât depășesc cu mult și inteligența noastră și puterile noastre. Și înțelegem că este altcineva care veghează asupra noastră. Înțelegem că este altcineva care ne păzește, așa cum am spus și despre copii. Și este prezența lui Dumnezeu care ne scapă din pericol. Psalmul 34:7 spune: Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Și aici, probabil că fiecare care are câțiva ani în urmă și poate de când s-a întors la Dumnezeu, de când îl urmează pe Domnul, câțiva ani în casa credinței, dar poate și cei care au început acum să umble pe calea credinței, acum devin conștienți. Când ne-am întors la Dumnezeu, dintr-o dată, parcă viața din urmă ni s-a luminat. Toată viața din urmă ni s-a luminat și acum am putut să înțelegem și să vedem că viața asta care ni se părea că merge într-o parte în alta, că e haotică, că depinde de deciziile pe care le luăm noi în fiecare zi, că ar fi putut să fie și altfel, că ar fi putut să fie mult mai bine, vedem că ceva a fost ceva, o mână călăuzitoare peste toți anii. Și descoperim acum, din toată viața noastră trecută, ne aducem aminte și Duhul lui Dumnezeu ne aduce aminte situații în care viața noastră parcă era atârnată de un fir de păr, de un fir de păianjen, și dacă n-ar fi ținut-o Dumnezeu, dacă n-ar fi întărit Dumnezeu acest fir de păianjen, nimeni n-ar fi putut să-l țină. Și s-ar fi rupt imediat la cea mai ușoară adiere de vânt. Și atunci devenim conștienți de o prezență divină de care n-am fost conștienți până atunci, că ochii noștri erau întunecați, eram în întuneric, cum am și cântat că dragostea lui m-a ridicat din valul de păcat sau din vălul de păcat sau din întunericul de păcat și ne-a adus Dumnezeu la lumina lui minunată ca să umblăm în lumina lui. Și că acum când ne-a adus la lumină, dintr-o dată se luminează întunericul nostru, cum zicea Patriarhul, unul din versetele lui preferate: Domnul înluminează întunericul meu. Și mare lucru ca Domnul să-ți lumineze întunericul, că fiecare din noi am fost în întuneric și în fiecare din noi este întuneric și în fiecare din noi este nevoie de această lucrare a lui Dumnezeu să ne lumineze întunericul. Noi toți avem întuneric, numai Domnul n-are întuneric. El locuiește într-o lumină neapropiată, de care nu te poți apropia. Dumnezeu este lumină și este lumina lumii. Însă întunericul nu e în Dumnezeu. Unde e? În afara lui Dumnezeu. În noi poate să existe, poate să existe pete întunecate. În fiecare om există întuneric, însă Domnul este Cel care luminează întunericul nostru. Ce e important? Ce este important? Să recunoaștem că avem întuneric. Că există întuneric în viața noastră care trebuie să fie luminat, care nu-l putem lumina noi, care nu putem nici să ne punem lanterna, să deschidem gura, să ne punem lanterna, să vedem, să ne luminăm ceva. Nu putem face lucrul acesta, nici lampa din afară nu ne poate lumina. Este un întuneric al inimii. Ochi ai inimii care sunt întunecați și numai Dumnezeu poate să lumineze ochii inimii. Și numai Dumnezeu poate să deschidă ochii inimii, să lumineze întunericul nostru. Iov era un om care a fost cuprins el de întuneric. Un om neprihănit, un om drept. Nu era niciunul pe pământ ca el. Însă și el a fost cuprins de întuneric. Și vorbește și la sfârșit, când Dumnezeu îi răspunde și Dumnezeu îi vorbește, spune: am vorbit despre lucruri care sunt prea înalte pentru mine ca să le pricep, nu voi mai adăuga nimic. Doamne, mi-e silă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Nu voi mai spune niciun cuvânt. Vedeți cum acum Dumnezeu a luminat întunericul lui? A vorbit despre lucruri pe care nu le putea înțelege. Îi cerea lui Dumnezeu să-i răspundă, să-i dea explicații pentru necazurile, pentru încercările foarte mari care au venit în viața lui. A venit o vreme de întuneric peste Iov. S-a lăsat întunericul peste el și parcă nu mai avea niciun fel de speranță. Momente și perioade de felul acesta vin și vor veni peste noi toți. De aceea spuneam că inima Evangheliei, esența Evangheliei, ne prezintă multe din aceste probleme, unele dintre ele foarte grele. Am văzut pasajul de săptămâna trecută când am vorbit despre intriga împărăție, despre conflict, despre pericole și despre un pericol foarte mare, de un pericol care este ascuns. Domnul spune aici: mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fărțărnicia. În altă evanghelie, Domnul le spune aceleași cuvinte, probabil cu aceeași ocazie: păziți-vă de aluatul fariseilor. Și ucenicii n-au înțeles. Mintea, ochii, inimii nu erau luminați, era întuneric în ei, în ucenici. Ei credeau că le vorbește despre pâini, că au uitat să ia pâine. Domnul spune: păziți-vă de aluatul fariseilor. Și acum nu prea știau ei cum aluatul fariseilor, fie o metaforă aici, o comparație, ceva, dar aluat știm ce înseamnă. Aluatul fariseilor nu ne-i prea clar ce înseamnă aluatul fariseilor, poate pâinea fariseilor, poate aveau și ei o pâine mai albă decât ceilalți. Și Domnul spune să ne păzim de pâinea asta lor, sau ei se gândeau în mintea lor, credeau că le spune asta pentru că au uitat să ia pâini. Că era o nevoie pe care o aveau. Au uitat să ia pâini, asta era o realitate, au uitat să ia pâini. Și vedeți că și faptul acesta arată că este întuneric în noi, faptul că uităm. Că e întuneric, că dacă e întuneric, nu vezi, nu mai ești conștient de toate lucrurile, nici nu ți le mai aduci aminte pe toate și ucenicii au uitat. Și chiar faptul că au uitat să ia pâine arăta că este întuneric și noi toți, cine nu uită? Dintre noi, cine nu uită niciodată nimic? Câte nu uităm? Eu îmi dau seama cât de mult uit, mai ales în perioada șantierului, când avem șantier și când sunt foarte obosit și... Asta m-a îngrijorat prima dată, în primii 2 ani, atunci am fost îngrijorat că am zis că nu mai mă lasă memoria, nu mai țin minte. Și am crezut că m-am îmbolnăvit și că nu o să mai revin de asta, dar după aceea am căutat și am citit și am văzut că e normal să se întâmple așa ceva. Când ești foarte obosit, când ești extenuat, unele funcții ale organismului nu mai funcționează bine. Pentru că din punct de vedere fizic ești extenuat și atunci nici mintea nu mai lucrează așa de bine, ești în pericol atunci, ești în mare pericol, trebuie să fii foarte atent. Cum a spus Charles Stanley, niciodată să nu fii prea flământ, niciodată să nu fii prea mânios, niciodată să nu fii prea singur și niciodată să nu fii prea obosit. Deci să ai grijă, trebuie să ai grijă ca niciodată să nu fii așa, pentru că atunci ești în mare pericol. Domnul Iisus Hristos a ajuns prea flământ odată, în pustiu, când a postit 40 de zile și 40 de nopți și Satana a venit dintr-o dată, atunci când era prea flământ, a flămânzit. Însă, iată că era prea flămând din pricina împărăției lui Dumnezeu, nu din altă pricină, din pricina împărăției lui Dumnezeu. S-au prea obosit, ostenit de călătorie, s-au oprit la fântâna din Sihar. Revenim aici, la inima împărăției, la inima închinării, la inima Evangheliei. Pericolul de care am vorbit duminica trecută se repete și astăzi și Domnul îl reamintește: păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Când ei au întrebat pe Domnul în legătură cu pâinile, Domnul le spune: de ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Tot fără pricepere sunteți? Tot nu puteți să înțelegeți? Era întuneric? Și atunci ei au înțeles că le vorbea despre învățătura fariseilor, aluatul care reprezenta învățătura. Și acum noi înțelegem că lucrurile acestea au fost luminate, dar sunt altele care trebuie să fie luminate pentru noi, când Apostolul Pavel spune: nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Dacă n-am avea explicația Domnului Iisus Hristos, poate și noi am fi în confuzie. Când a luat și plămădeală, știm ce înseamnă, dar acum știm că e vorba de învățătură. Puțin a luat, dospește toată plămădeala. Puțină învățătură falsă, puțină învățătură stricată, dospește toată învățătura, dospește toată viața. Strică toată viața. De aceea, aluatul cel vechi, învățătura veche, învățătura stricată, erezia trebuie să fie măturată și casa trebuie să fie curățită. Pericolul mare era un pericol ascuns, pericolul fariseilor, al cărturarilor și al învățătorilor legii, pentru că pericolul acesta venea dinăuntru. Oamenii aceștia își aveau religia în afară, se îmbrăcau cu religia, își expuneau religia, făceau reclamă din religia lor, la colțurile piețelor, în sinagogi, la colțurile străzilor, în piețe și în sinagogi, ei își etalau, își prezentau religia. Era ca un pavilion de modă religia acestor farisei, a cărturarilor și a învățătorilor legii. Și era impresionantă, literalmente era impresionantă religia acestor oameni și dărnicia lor din mărar, din izmă, din toate zarzavaturile și îndeplinirea ritualurilor legii și felul în care interpretau legea și felul în care cunoșteau legea, că o cunoșteau foarte bine, legea lui Moise, era ceva impresionant în religia acestor oameni. Și religia acestor oameni atrăgea aprecierea și admirația multora. Mulțimile îi admirau în piețe, la colțurile străzilor, rosteau rugăciuni în public, rosteau rugăciuni lungi, însă la toate acestea Domnul spune că toate acestea sunt făcute de ochii lumii. Toate acestea sunt făcute de ochii lumii și ceilalți nu erau conștienți de toate aceste lucruri, era doar Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care vedea înăuntru, în inima lor. Înăuntru era, înăuntrul vostru este plin de jefuire și de răpire. Și aici era marele pericol. Ceea ce este înăuntru, ceea ce este în inima omului, pentru că aceea spurcă pe om. Ceea ce iese din inima omului, de acolo ies toate lucrurile rele, toate faptele firii pământești ies dinăuntru, din inima omului și aceste lucruri spurcă pe om. Și aici este cel mai mare pericol. Și încă un gând și apoi vom continua. Apostolul Pavel, când vorbește despre greutățile slujbei, despre multele pericole pe care le-a avut de înfruntat pe parcursul vieții, între tâlhari, pe râuri, pe mare și așa mai departe, din partea iudeilor, ultimul și cel mai subtil și cel mai periculos, cel mai mare pericol, cea mai mare primejdie, în primejdii între frați mincinoși. Așa erau farisei, cărturarii, învățătorii legii. Așa că erau atunci frați mincinoși și există astăzi frați mincinoși. Și erau atunci frați mincinoși printre cei mai evlavioși, printre cei mai religioși, printre fruntași, printre conducători, și există astăzi frați mincinoși printre cei mai evlavioși, în ghilimele, printre cei mai cinstiți, printre cei mai cărora li se fac cele mai multe plecăciuni și așa mai departe. Și astăzi pericolul este același ca și atunci. Vorbim despre aceeași împărăție, vorbim despre aceeași închinare, vorbim despre aceeași evanghelie, vorbim despre același popor al lui Dumnezeu, despre același cuvânt al lui Dumnezeu. Nu se schimbă lumea. Aparent se schimbă. Spunea Eminescu, când toată omenirea e în veci același om. Omul este același, are aceleași probleme, e o ființă spirituală, o ființă închinătoare, dar o ființă coruptă, o ființă vicleană și reată. Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, spus Solomon, dar ei umblă cu multe șiretenii. Iată ce a mai găsit, iată ce a mai descoperit. Cel mai înțelept om din lume, iată ce a descoperit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, însă ei umblă cu multe șiretenii. Începe pasajul acesta, interesant că am numit meditația asta pacea împărăției. Deși sunt multe probleme în inima împărăției, în inima închinării, atât de multe probleme, atât de multe pericole, și ce paradox se întâmplă, ce miracol se întâmplă aici, în inima închinării, în inima împărăției, cu răul acesta prezent, ascuns, pe care numai Dumnezeu îl poate descoperi. Pavel este în primejdie între frați mincinoși și nu-i cunoaște, nu-i știe. Duhul lui Dumnezeu nu-i descopere, că ăștia sunt mincinoși care sunt aici împrejurul lui, unii dintre ei. Pe unii i-a descoperit, însă pe alții nu i-a descoperit. Unii au rămas nedescoperiți până la moarte. Și Pavel spune, lucrul acesta se va vedea în ziua în care Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia mea. Evanghelia Domnului Iisus Hristos va descoperi toate lucrurile, va descoperi toate faptele, va descoperi toate gândurile, pentru că nu e nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut, nimic. Totul va fi cunoscut, totul va fi descoperit. În inima împărăției lui Dumnezeu, deocamdată, lucrurile sunt ascunse, sunt acoperite. Spune în Deuteronom 29:29, lucrurile ascunse sunt ale Domnului, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, ca să păzim toate cuvintele legii acesteia. Ceea ce ne descopere Dumnezeu, ne descopere ca să păzim cuvintele legii acesteia. Ceea ce e ascuns este al Domnului, însă nu va rămâne ascuns. Nimic nu va rămâne ascuns. Domnul este Cel care le va descoperi și le va descoperi pe toate. În acest tumult, în acest pericol, într-o lume plină de pericole, aici se manifestă puterea lui Dumnezeu cel mai evident, prin pacea pe care Dumnezeu o aduce în inima copiilor săi. Dacă rămâne numai ce am spus până acum, parcă am ieșit afară și ne-am uitat speriați așa la fiecare colț și parcă am aștepta în fiecare clipă să ni se întâmple o nenorocire. Ei, așa e realitatea. E plină de pericole, plină de nenorociri, plină de primejdii în jurul nostru. Și așa s-ar întâmpla dacă nu ar fi o limită pusă răului. Diavolul, îngerii lui, demonii, ar face exact așa, ar distruge lumea și ar distruge pământul cât ar putea de repede. Lumea e plină de pericole și plină de primejdii. Dar este mâna suverană a lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu care limitează puterea răului în lumea aceasta. Dumnezeu n-a anulat răul, n-a anihilat răul, n-a scos răul afară din lume, deși putea să o facă. Că asta este acuzația pe care mulți agnostici și mulți atei o aduc împotriva existenței lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e așa de bun, de ce lasă așa de mult rău în lume? Nici nu gândesc acești oameni, dacă le-ar deschide Dumnezeu ochii, o clipă să vadă cât de mult rău este în lumea aceasta, prezent. Și cât de mult a restricționat Dumnezeu răul, cât de mult rău Dumnezeu îl oprește cu puterea Lui, că nu-L lasă pe satana să facă tot ceea ce vrea să facă. Lumea e plină de rău, plină de pericole, plină de primejdii. Ceea ce se întâmplă e foarte puțin din posibilitatea care există. Dacă ar vedea oamenii aceștia, măcar pentru o clipă, s-ar îngrozi, s-ar prăbuși la picioarele Domnului și s-ar cere iertare și s-ar smeri înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu va anihila răul, Dumnezeu va nimici răul. Are putere să o facă și o va face în final. Însă până atunci se descopere taina lui Dumnezeu, miracolul acesta, că răul este împreună cu binele și Dumnezeu în providența Lui și în tot știința Lui, în înțelepciunea Lui, Dumnezeu este singurul care poate face răul să lucreze spre bine. Dumnezeu se folosește și de rău pentru bine. Adică Dumnezeu îngăduie vase ale mâniei ca să se descopere bunătatea lui Dumnezeu, să se descopere îndurarea lui Dumnezeu, chiar de uneltele răutății, chiar și de Satan. Dumnezeu se folosește pentru împlinirea planurilor sale. În Romani 8:28 spune, știm pe de altă parte, pe de altă parte, nu de partea asta, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică al celor care sunt chemați după planul său. Lucrurile toate, și binele și răul, lucrează împreună spre bine. Și binele, nu, de asta nu trebuie să ne lămurească nimeni, că binele lucrează spre bine. Dar că răul lucrează spre bine, avem nevoie de lămuriri și de multe explicații, însă nu pentru toți. Răul nu lucrează pentru binele tuturor, decât spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu, spre binele celor care sunt chemați după planul său. Și avem timp să medităm 2 luni de zile la iubirea lui Dumnezeu. Și ce înseamnă să-L iubim pe Dumnezeu? Și să experimentăm cum în toate lucrurile Dumnezeu lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Începe pasajul acesta cu ceea ce am numit publicitate, prima parte din versetul 1. Asta e neobișnuit, nu? Ca și în împărăția lui Dumnezeu să fie publicitate. Chiar în inima împărăției lui Dumnezeu să găsești publicitate. În vremea aceea când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții. Asta e publicitate. Ceea ce scrie aici este publicitate. Asta se întâmpla în vremea aceea. Și acum noi știm ce e publicitatea. Până în 89 n-am știut prea mult. Un anumit fel de publicitate, și aia foarte restrânsă, exista, însă acum toți știm ce e publicitate și știm că ne bombardează publicitatea de dimineața și până seara și toată noaptea, dacă stai să te uiți sau să stai să asculți. Începe când se dă publicitatea. Dacă vrei să asculți știrile BBC, nu, dacă ai dat drumul câteva minute înainte să nu pierzi cumva știrile, ce auzi? Publicitate. Dacă cumva n-ai avut timp să te duci să stingi repede aparatul când s-a terminat știrile, ce auzi? Publicitate. Publicitate la început, publicitate la sfârșit. Dacă ar dura mai mult știrile, la jumătate s-ar întrerupe știrile și auzi publicitate. Chiar și BBC-ul își pune publicitate la jumătatea, numai în 15 minute și îți bagă un minut de publicitate. Asta este industria lumii. Acesta este comerțul lumii, cum spunea fratele Niculiță Moldoveanu, că toată lumea aceasta, toată istoria lumii nu este decât o vânzare și o cumpărare. De ce se face publicitate? Cineva, de ce face publicitate? Nu vi se pare că e așa o prostie, o absurditate? Te duci să dai cuiva bani din greu, să dai cuiva ca să spună o propoziție pe care tu ai spus-o și vrei să o audă toată lumea. Eu spun o propoziție aici, văd dacă aș da să dau o predică întreagă, cât ar trebui să plătesc? Să dau o predică publicitate. Nu-i voie. Sunt legi care restricționează publicitatea, un anumit procent din toate programele, că dacă n-ar fi legile acestea restrictive, ar fi numai publicitate pe capul nostru, de dimineața până noaptea, peste tot, una peste alta ar merge reclamele publicitare. Dar de ce dau oamenii atâția bani? Ca să auzi o propoziție. Toată lumea care se uită să vadă și să audă o propoziție. Pentru ca să câștige. El câștigă mult mai mult decât plătește acolo. Ceea ce plătește el acolo, ca tu să auzi asta, este infim. Și publicitatea are mare efect asupra subconștientului. Oamenii aceștia, ei nu sunt ei așa de inteligenți. Să nu credeți că știu ei exact ce e subconștientul și cum funcționează. Au constatat și ei, din practică, din experiență, că dacă cuiva îi spui un lucru și îl spui încă o dată și încă o dată și îl spui mereu, după aceea, după o vreme, nu mai trebuie să îl spui. Vedeți că și publicitatea nu merge. Unii mai uită reclama publicitară și aud pe unii de la Logos care dau codul de la Cluj-Napoca cu codul vechi, care era înainte, cred că acum 10 ani era codul vechi. Și tot așa le-a mers reclama și acum. Adică știți, se întâmplă, nu mai renei contractul. Și pentru contractul ăsta ei dădeau publicitate acolo pe Vocea Evangheliei și dacă ei nu renoiesc și nu schimbă datele și nu mai plătesc niște bani, rămâne la vechi sau se duce cu totul. Dispare. Totul e vânzare și cumpărare. Și pentru cine vrea să îi se facă publicitate și pentru cel care face publicitate, că el încasează bani. Eu fac publicitate și încasez bani. Cel care dă banii ca să îi se facă publicitate, el încasează mult mai mulți bani. Lui vin după aceea banii. Un exemplu, numai să vă aduc aminte de ce efecte are publicitatea și de ce pericole mari. La ce pericole mari suntem expuși prin reclamele publicitare, în special prin cele care le auzim. Când și vezi și auzi, efectul este de câteva ori mai mare decât doar atunci când auzi. Ați auzit aici, că știți, de la Vocea Evangheliei, care ascultați Vocea Evangheliei multe ceasuri pe zi, vă răsună după 2 luni, după vă răsună reclamele în urechi. Fără să fi vrut să le învățați, nu vă plac, nu le respingeți cu totul și totuși s-au întipărit. Au intrat acolo în subconștient și ele lucrează. În America, în timpul unui serial de mare audiență, milioane de oameni urmăreau serialul acesta, era de mare interes, s-a transmis o reclamă publicitară care apărea din când în când, așa la 10-15 minute apărea pe ecran un anunț. Și anunțul era simplu, bezi Coca-Cola. Atâta. Ce-ar putea să fie rău în asta? Nu? Toți americanii beau Coca-Cola. De acolo a plecat Coca-Cola și s-a dus să umplu toată lumea. Toată lumea știe. Și copiii, Coca-Cola. Toată lumea știe ce-i Coca-Cola. Da? Descria, bezi Coca-Cola pe ecran. Însă nimeni nu vedea această inscripție. Nu se auzea nicio voce, nu se vedea nicio imagine. Inscripția asta trecea pe ecran, dintr-o parte în alta, și trecea cu o secvență care nu putea fi percepută de ochiul uman. 1 la 16 secunde. 1 pe 16. Mai repede, un pic de 1 pe 16, însă mesajul acesta era la fel de real, ca și cum l-ai fi văzut. Însă nimeni nu știa că a văzut reclama asta și că i s-a transmis un mesaj. Nimeni nu a știut, din cei care urmăreau serialul. Milioane de oameni urmăreau serialul acesta. Și ce s-a constatat? În 2 săptămâni de zile, ce s-a întâmplat? S-a dublat consumul de Coca-Cola în toată America. În 2 săptămâni s-a dublat consumul de Coca-Cola. Și oamenii în următoarele săptămâni au băut Coca-Cola de 2 ori mai mult decât în mod obișnuit, decât au băut 2 ani până acum, așa regulat, în săptămânile care au trecut. În săptămânile astea 2 beau de 2 ori mai mult. Din ce cauză? Ei nu știau din ce cauză. Însă cei care au dat reclama publicitară știau, pentru că li s-a transmis un mesaj. Un mesaj care se numește subliminal. Și multe mesaje de felul acesta s-au transmis și aici în România. Și aici nu există încă o lege a subliminalului. Adică nu-i interzis prin lege să se transmită astfel de mesaje și oricând te uiți la televizor poți să primești un mesaj de felul acesta, nici nu știi cine ți l-a transmis și dintr-o dată te trezești că faci ceva, faci un anumit lucru, nu știi de ce se întâmplă lucrul ăsta, dintr-o dată începi să faci un anumit lucru, s-a transmis un mesaj. Un mesaj subliminal, ai stat mult la televizor, l-ai auzit de multe ori, s-a întipărit și el începe să lucreze în subconștient. Provoacă niște stimuli acolo înăuntru. Un fenomen complex pe care spuneam că nu-l înțeleg nici ei, dar care lucrează și dă rezultate. De aceea, trebuie să ne expunem mintea la cuvântul lui Dumnezeu. Cât putem de mult la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Iosa și Moise, îi spune cartea aceasta legii, să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, așa cum cugetă unii la televizor zi și noapte, tu cugetă asupra cărții lui Dumnezeu. Așa cum le sună lor reclame în cap zi și noapte, dacă vei cugeta asupra legii lui Dumnezeu zi și noapte, ce îți va răsuna în cap? Cuvintele lui Dumnezeu. Acestea le vei avea în minte, acestea îți vor răsuna. Pentru că acesta e mesajul care ți se va transmite. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții și așa mai departe. În vremea aceea când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții. Au făcut reclamă și atunci unii. Mulți vorbeau și oamenii vorbesc dacă s-a întâmplat ceva, dacă a avut loc o minune. Citim aici în 11:14. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Și acum noroadele care s-au mirat s-au dus și au vorbit despre ceea ce au văzut, la alte noroade și mai mari. Dacă noroadele astea toate au văzut minunea asta și s-au mirat, ei toți au dus și au spus la alții, ce am văzut, să vii acolo, să vii și tu să asculți, să vii și tu să vezi. Și au venit. Oamenii răspund la reclame, răspund la publicitate. În vremea aceea când se strângeau noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, era ceva care îi atrăgea pe acești oameni. Dar nu îi atrăgea împărăția lui Dumnezeu, îi atrăgea reclama, îi atrăgea publicitatea. Și astăzi se folosește reclamă și publicitate în lucrarea creștină, în împărăția lui Dumnezeu, chiar în inima Evangheliei și a împărăției, îi prezentă publicitatea, îi prezentă reclama de toate felurile și atâta inconștiență există, oamenii nu-și dau seama de asta, au venit și la noi și mi-au spus, nu-mi dați niciun afiș. La Biserica Philadelphia noi nu o să punem niciodată niciun afiș. Noi nu lipim afișe de poarta bisericii. Noi nu facem publicitate pe poarta bisericii. Singurul afiș care e pe poarta bisericii cu serviciile bisericii. Când puteți să veniți să ascultați cuvântul lui Dumnezeu aici. Asta e informare, asta nu e publicitate, asta nu e reclamă. Că nu vă chemăm nicăieri decât să auziți cuvântul lui Dumnezeu. Altceva să știți că noi nu lipim pe porțile bisericii. Nici în holul bisericii, nici nicăieri. Și oamenii ăștia au plecat tare supărați pe mine. Când le-a spus lucrul ăsta. Păi cum așa? Că a fost la biserica aia la altă și ni le-au luat pe toate. Și am fost dincolo și ni le-au luat. Și am fost dincolo și ni le-au luat. Publicitatea influențează foarte ușor. Publicitatea nu este lucrarea lui Dumnezeu. E lucrarea oamenilor. Oamenii au nevoie de publicitate și oamenii au nevoie de reclame. Și de obicei se face publicitate și la reclame la lucruri care au nevoie de așa ceva. Lucruri care au nevoie de publicitate și de reclamă ca să poată vinde. Pentru că altfel nu s-ar vinde. Cei care le produc ar falimenta. Când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, despre cel mai mare mesaj, despre cel mai înalt, despre ce nu se poate descrie în cuvinte omenești, Cine și ce fel de reclamă, cine și ce fel de publicitate ar putea să facă? Orice publicitate, orice reclamă devine calomnie în împărăția lui Dumnezeu, pentru aleșii lui Dumnezeu. Pentru că lucrările lui Dumnezeu vorbesc de la sine, nu-i nevoie de publicitate. Păi ce publicitate? Acum putea să punem, ne ducem și punem postere și afișe pe stâlpi. Un bolnav drac care era mut a vorbit. Veniți și vedeți, veniți să vedeți așa ceva, muți, îndrăciți, care nu pot să vorbească sau ori din naștere, care vor vedea. Reclame de felul ăsta. Se întâmplă astăzi așa ceva. Se dau reclame la televiziune, se pun afișe, se anunță cu o săptămână, cu 3 săptămâni, cu o lună înainte, pe data cu tare avem o întâlnire specială de vindecări. Vindecări miraculoase. Și totul este pe fond creștin, totul este în numele lui Iisus, în numele lui Dumnezeu, totul este în împărăția lui Dumnezeu, în inima împărăției lui Dumnezeu, mari predicatori, mari evangheliști. Deci în data aia am programat, atunci se întâmplă vindecări miraculoase și lumea vine buluc de grămadă. Și aici, aici în Sibiu, dacă s-ar pune afișe de felul ăsta și s-ar anunța la sala Transilvania peste 3 săptămâni, întâlnire specială de vindecări, marele misionar, marele evanghelist, câte minuni s-au făcut, câte mii de oameni, cât s-au întors la Dumnezeu prin el, n-ar fi loc la sala Transilvania, poate nici pe stadion n-ar fi loc. Oamenii dau buluc la reclamă, la publicitate. În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții. Însă când mesajul Domnului Iisus Hristos a venit, când cuvintele Mântuitorului au venit, așa cum se călcau unii pe alții să vină, așa de dezamăgiți au plecat toți aceștia. Și au părăsit. Chiar și dintre ucenici mulți au plecat. Când Domnul a spus, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul meu și dacă nu beți sângele meu, nu aveți parte cu mine. Chiar că erau mai aproape unii care au fost trimiși, Doamne, cuvintele astea spre de tot. Cine? Cum putem să mâncăm, cum putem să bem? Nu înțelegeau. Nu erau născuți din nou, nu aveau firea dumnezeiască, nu erau părtași firii dumnezești. Cum să mâncăm noi carnea lui, cum să bem? Și Domnul le vorbea despre cu totul altceva, nu înțelegeau nimic. Și au plecat, mulți dintre ei au plecat. Au rămas cei 12, 11, Petru spune, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. De ce erau plini acești oameni? La ce erau expuși mereu acești ucenici care erau lângă Domnul Iisus Hristos, pe care i-a chemat, i-a ales ca să fie cu el, cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele vieții veșnice. Și dacă ei aveau cuvintele vieții veșnice și au ajuns la convingerea că el este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, noi n-avem unde, numai tu le ai, nu le are nimeni în lumea aceasta. Unde să ne ducem? La cine să ne ducem? Am lăsat totul și te-am urmat. Pentru noi nu mai există nimic în lumea aceasta. Am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Noi nu ne ducem nicăieri, noi nu plecăm nicăieri. Pentru că, dar asta înseamnă credință, asta înseamnă urmarea Mântuitorului. Asta este esența Evangheliei și a împărăției. Însă cât sunt aici? Mulți au plecat și mulți din ucenici, mulțimile, unde au fost? S-au dus, s-au împrăștiat mulțimile. Au venit cu grămada, se călcau în picioare unii pe alții. Și după aceea, așa cum s-au călcat, așa s-au și împrăștiat toate mulțimile. Pentru că urmează pericolul. Iisus a început să spună ucenicilor săi, mai întâi de toate, păziți-vă de alotul fariseilor care este fățărnicia. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați grăit la ureche, în oidăițe, va fi vestit de pe acoperișul caselor. Este un mare pericol. Am vorbit deja de pericolul acesta și doar îl numim acum, îl exemplificăm. Pericolul ipocriziei religioase. Al fățărniciei religioase, mare pericol, în inima împărăției, acolo, este multă ipocrizie, multă fățărnicie, mult fals, multă reclamă, multă publicitate, care face ca lucrurile să pară frumoase, care face ca lucrurile să pară strălucitoare, să fie adevărate, în realitate însă nu rămâne nimica. Când Domnul le analizează și le cercetează, nu rămâne absolut nimic din ele. Spune Domnul, iată că am cercetat faptele, ți le-am văzut și sunt pe moarte. Veghează și întărește ce rămâne și care e pe moarte. Orice a spus la întuneric va fi auzit la lumină. Păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Atâția oameni refuză să vină în casa lui Dumnezeu. Atâția oameni refuză să vină să asculte Evanghelia și cei mai mulți dintre ei aduc primul argument, prima obiecție. În biserică sunt prea mulți fățarnici. Asta spun cei mai mulți oameni care refuză să vină să asculte Evanghelia. Sunt prea mulți fățarnici în biserică. Și acum, sigur că noi am avea un răspuns aici. N-am putea să spunem că nu sunt, nu? Că Domnul însuși spune că sunt. Dar răspunsul este că nu toți sunt fățarnici. Și acest răspuns ar trebui să-i determine să vină. Că sunt mulți, că sunt prea mulți, poate să fie adevărat. Însă la fel de adevărat este că nu toți sunt fățarnici. Că erau și printre ucenici fățarnici, că erau și printre frați mincinoși, era adevărat. Însă nu toți erau mincinoși. Și atunci, dacă nu toți sunt mincinoși, înseamnă că ceilalți cum sunt? Adevărați, nu? Ceilalți sunt adevărați. Dacă nu toți sunt mincinoși și unii sunt adevărați între ei, înseamnă că ei au adevărul. Înseamnă că ei au intrat în posesia adevărului, aceștia care nu sunt mincinoși. Și dacă eu știu că în mulțimea asta, spunem, 3 sferturi sunt mincinoși, dar un sfert sunt în posesia adevărului, eu plec până la mar, nu mai vreau să am de-a face cu voi cu niciunul, că sunteți, am văzut, am verificat o grămadă, sunteți mincinoși și ipocriți. Dacă eu caut adevărul, spun așa ceva? Nu. Dimpotrivă, am o dorință foarte mare să caut, că știu că aici e adevărul. Undeva adevărul e aici, poate e greu de descoperit, greu de găsit, însă e aici. Și dacă știi că e aici, dacă ai pierdut ceva undeva, știi zona unde ai pierdut, nu te duci să cauți la capătul lumii lucrul pe care l-ai pierdut. Aici mi-a căzut. Și în zona asta, împrejur, aici stai și stai și nu ți se pare că pierzi vremea până cauți lucrul respectiv, că știi că trebuie să fie aici undeva. Ei, împrejur pot să fie multe lucruri care seamănă cu el. Nu sunt adevărate, sunt false, dar e unul singur. Adevărul e prezent acolo în mijlocul ipocriziei, în mijlocul împărăției, în mijlocul închinării, în mijlocul Evangheliei, prezent adevărul. Aici, în casa asta, în biserica aceasta, e prezent adevărul. Și eu dacă caut adevărul, dacă nu cumva și eu sunt un ipocrit și un fățarnic, dacă eu caut adevărul, eu nu mai plec de aici. Eu nu mai plec de aici până când nu găsesc adevărul, că știu că e prezent aici. Și nu plec până nu-l găsesc. Și Domnul a spus, dacă vrea cineva, va ajunge să cunoască. Dacă cuvintele pe care le spun sunt de la mine, sau dacă eu vorbesc cuvintele lui Dumnezeu. Cine spune că nu vine în biserică, că sunt prea mulți fățarnici, chiar prin cuvintele acestea este fățarnic. El însuși este fățarnic, nu este un căutător de Dumnezeu. Nu-l caută pe Dumnezeu, nu caută adevărul. Așa erau fariseii. Ei au venit de multe ori la Domnul cu întrebări. Interesați de împărăție, aparent interesați de lucrurile împărăției, de lege, cu multe întrebări, însă Domnul le cunoștea inima. Și cum erau? Vai de voi, farisei și cărturari, fățarnici, cele mai grele cuvinte de condamnare le-a spus Domnul pe față, deschis în fața norodului și ucenicilor, despre farisei, despre cărturari și despre învățătorii legii. Mare pericol, ipocrizia religioasă. Așa că deci spun lucrurile acestea ca nimeni să nu se sperie, nimeni să nu fie surprins. Dacă și cu siguranță vă veți confrunta cu această ipocrizie, cu această fățărnicie religioasă. Și dacă cumva se întâmplă că atunci când te-ai confruntat cu ipocrizia, chiar la nivelele cele mai înalte, să părăsești casa lui Dumnezeu din cauza asta. Știți ce înseamnă asta? Când te-ai confruntat cu ipocrizia, cu fățărnicia liderilor religioși, dacă din cauza asta ai părăsit casa lui Dumnezeu, concluzia e una singură. Și tu ești un ipocrit. Și tu ești un fățarnic. Pentru că nu ești căutătorul adevărului. Ai găsit minciuna și din cauza minciunii continui să stai separat de casa adevărului, de casa adevărului, de credincioșii adevărului. Că n-ai verificat că toți sunt fățarnici sau toți sunt ipocriți. Nimeni nu va spune asta niciodată. Pentru că e o absurditate să spui că toți sunt fățarnici, că toți sunt ipocriți. Și în Sardes, acolo, Domnul spune, totuși ai acolo câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Era pe moarte, o biserică care era pe moarte. Și totuși, într-o biserică pe moarte, încă există adevărul. Există încă câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Și Domnul spune, ei vor fi ai mei și vor umbla îmbrăcați în alb, pentru că sunt vrednici. În mijlocul ipocriziei poți să umbli îmbrăcat în alb, poți să fii al Domnului, poți să nu-ți mânjești hainele acolo în Sardes, într-o biserică care e pe moarte. Încă e prezent cuvântul lui Dumnezeu, încă este prezent Duhul lui Dumnezeu. Dacă fățărnicia altora te determină să părăsești casa lui Dumnezeu, tu însuți ești un fățarnic și un ipocrit și judecata ta este dreaptă. Urmează 3, protecția, versetele 4 și 5. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Protecție. În mijlocul pericolelor am spus că cineva ne oferă protecție. Cineva veghează asupra noastră. Cineva ne apără viața. Altfel de mult am fi fost nimiciți. Spune David, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să o spună Israel acum. Și când vorbește de acum, înseamnă că acum Israel există, Israel trăiește, Israel este viu, acum. Și poate să vorbească. Și Israel poate să gândească, poate să privească în urmă, să vadă lucrările lui Dumnezeu și poate să mărturisească. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră și acum, să spună Israel acum, ce înseamnă aceste cuvinte? A fost odată Domnul de partea lor în toată istoria? De 2 ori? De trei ori, de multe ori, de foarte multe ori. Existența lor a fost amenințată tot timpul, cum este și astăzi. Și prezența noastră, faptul că existăm, că suntem aici, că putem să mărturisim, arată că Domnul a fost de partea noastră. Dacă nu zidește Domnul o cetate, degeaba lucrează cei care o zidesc. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să o spună Israel acum. Este o prezență, este o putere, este prezența lui Dumnezeu care ne păstrează, care ne oferă protecție. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul și de aceea, după aceea nu mai pot face nimic. Nu vă temeți de ei, adică de oameni. Oamenii pot să ucidă trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Dacă cineva urmărește pe dușmanul lui și îl omoară, ce mai face după aceea? Stă și îl analizează și se uită și să vină poliția, să vină criminalistica, să vadă, să cheme salvarea, să-l învie sau ceva. Nu, el, asta a fost scopul lui, să-l distrugă. În momentul în care l-a distrus și s-a convins că e mort, a plecat, l-a abandonat, nu mai înseamnă pentru el nimic, nu mai există pentru el. Asta este ceea ce pot face oamenii. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Nu pot face mai mult decât atâta. Asta e tot ceea ce pot face toți oamenii. Că nu te pot omoră de două ori. Deci toată lumea asta adunată împreună nu poate face mai mult decât lucrul acesta, ceea ce poate face și un om și un copil. Și un copil te poate omoră. Se întâmplă lucrurile felul acesta. Cei trei misionari din Turcia au fost omorâți de copii, de niște adolescenți. Tăiați în bucățele, sfârtecați. Și un copil poate face așa ceva. Te poate omorâ cu o travă. Deci asta e ceea ce și cel mai slab om poate să facă asta, însă toată omenirea adunată nu poate face mai mult decât atât. Un singur om, cel mai slab om, poate să producă o crimă. Însă toată omenirea adunată la un loc, toate armele din lumea aceasta, tot arsenalul nuclear, totul îndreptat împotriva ta, nu poate face nici cu o câtime mai mult decât atât, decât să-ți ucidă trupul. De aceea Domnul spune, nu vă temeți. Nu vă temeți de cei care ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Și Domnul mai spune ceva, că după uciderea trupului, după moartea trupului, ce mai este? Mai este un după aceea. Nu se încheie cu moartea trupului, cu moartea fizică, există un după aceea. Temeți-vă de cel care este după aceea. După ceea ce tot pot face toți oamenii. După realitatea asta, după temerile, după frica, după groaza, după necazurile, după pericolele de aici, există un după aceea. Au trecut oamenii lui Dumnezeu prin pericole extraordinare. Pavel a trecut prin greutăți extraordinar de mari. A murit decapitat. I s-a tăiat capul cu sabia la Roma. Dar există un după aceea. Nu vă temeți de cei ce pot ucide trupul și care după aceea nu mai pot face nimic. Credeți că apostolul Pavel în împărăția cerurilor umblă fără cap, decapitat? Nici vorbă de așa ceva. Temeți-vă, am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să arunce în ghienă. După aceea mai este ceva. Nu se încheie la moarte aici tot. Eminescu nu a înțeles asta. Moartea sfârșește vieții, viața urmează ceva de felul ăsta. Deci că moartea pune capăt la toate. Că nu mai e nimic după moarte. Visul acesta cu moarte se sfârșește. Nu urmă, îți rămân toate. De dregi, oricât ai dregi în lume, atunci te obosește eterna alergare. Și un gând te ademenește că vis al morții eterne e viața lumii întregi. Oameni gânditori, oameni deștepți, oameni intelectuali, n-au înțeles că există după aceea, că mai este ceva după aceea. Nici Florian Pitiș n-au înțeles, nici alții n-au înțeles ce va fi după aceea. Temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să arunce în ghienă. După aceea există o ghienă, există un foc veșnic, după aceea există un iad, după aceea există un chin înspăimântător, față de care moartea trupului de aici e nimic. Uciderea trupului de aici, că treci prin moartea fizică, că cineva te înjunghie, cum i-au înjunghiat pe cei trei misionari, este nimic față de ceea ce urmează după aceea. Când se deschide neantul, când se deschide hăul, când se deschide iadul, când se deschide ghiena. Și ca să fii izbăvit de acest după aceea îngrozitor, care nu poate fi deschis în cuvinte, trebuie totuși să te temi. Dumnezeu oferă protecție. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Copiilor lui Dumnezeu le spune, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, pentru că voi vă temeți de altcineva. Nu vă temeți de oameni. Frica de oameni este o cursă, dar cel care se încrede în Domnul nu are de ce să se teamă. Temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Dacă nu te temi de el, de Dumnezeu, atunci trebuie să te temi de oameni, de toți. Că în orice om este un potențial dușman și un înșelător. David spune, neliniștea inimii mele, ziceam, câți oameni sunt înșelători? Orice om este înșelător. În neliniștea inimii mele, spuneam, împăratul David. și au avut în jurul lui atâția, orice om este înșelător. De aceea trebuie să te temi de Dumnezeu. Pentru că dacă te temi de Dumnezeu, atunci nu te mai temi de nimic. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și spuneam că promisiunea, nu te teme, este de 366 de ori în Scriptură, o dată pentru fiecare zi. În fiecare zi, în fiecare dimineață, Dumnezeu spune, nu te teme. Nu vă temeți de aceea, nu vă temeți de oameni, temeți-vă de Dumnezeu. Și se spune cartea Apocalipsa, când se desfășoară judecățile lui Dumnezeu, apare glasul din cer care spune, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Urmează prețuirea. Versetele 6 la 7. 4. Prețuirea. Nu se vând oare 5 vrăbii cu 2 bani? Totuși, niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Din nou, îți spune să nu ne temem. Nu vă temeți. Dar de ce? Nu se vând 5 vrăbii cu 2 bani? Niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Și acum, deci să nu vă temeți. De ce să nu ne temem? Pentru că voi sunteți mai de preț. Nu vă temeți pentru că voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Nu 5 vrăbii la 2 bani. În Matei spune 2 vrăbii la 1 ban. Nu 5 vrăbii la 2 bani. Cine prețuiește, nu, vrăbiile? Plin universul de vrăbii. Cine umblă după vrăbii să vâneze vrăbii? Nimeni nu umblă. Dar în perioade de foamete, de secetă, se vindeau și vrăbii. Și oamenii și mâncau și porumbei și măgar și găinați și tot felul de lucruri, citit la împresurarea Samariei. Deci, în perioade de foamete, omul ajunge să mănânce tot, orice, și în final își mănâncă copiii. Ceea ce nu putea să-și imagineze niciodată. Asta este ființa umană, asta este păcatul. Atât de hidos este păcatul, încât omul ajunge să facă, spune, femeia care nici nu îi se auzeau pașii când umbla, așa de ușor umbla, ea va ajunge să mănânce copilul pe care l-a născut și nu va da nici soțului ei, nimănui din casa ei, nu va da absolut nimic din el. Și așa s-a întâmplat. În Israel s-a întâmplat așa în poporul lui Dumnezeu. Asta este carnea aceasta păcătoasă. Însă, dacă te temi de Dumnezeu, El care are control peste toate lucrurile, devii de preț, Dumnezeu îți dă valoare, Dumnezeu te naște din nou, nu te mai lasă. Deci înăuntru în tine se naște o făptură nouă, te naște din nou în împărăția lui Dumnezeu care se noiește după chipul celui care l-a creat. Și acum nu mai trebuie să te temi. Acum sigur că ai de luptat cu ființa asta veche. Cu firea aceasta veche și apostolul Pavel a avut de luptat toată viața. Și spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, cu firea asta păcătoasă, că știu de ce e în stare. Și văd din istorie de ce e în stare firea păcătoasă și înșelătoare. Și este din cale afară de păcătoasă, de aceea trebuie să ne răstignim firea pământească cu patimile și poftele ei, cei care sunt ai lui Hristos Iisus. Și au răstignit firea pământească cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Dumnezeu este Cel care ne prețuiește. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Și încă un motiv care ne dă speranță și ne spune să nu ne temem. 5 vrăbii la 2 bani și perii din cap, toți vă sunt numărați. Cine și-a făcut timp vreodată să numere perii din cap? Unii, prin cartea recordurilor pe acolo, poate s-au apucat să numere părul cuiva, au văzut că are părul foarte des, ăsta are cel mai des păr din lume, cele mai multe fire de păr în cap. Dar cât a durat recordul ăsta, cât a ținut? Păi 5 minute, că peste 5 minute sigur i-au căzut un fir de păr din cap și nu mai e adevărat ceea ce a scris în cartea asta. Dar pentru voi și perii din cap, toți vă sunt numărați. Ce înseamnă asta? Vedeți ce evidență? Nimeni n-a ținut vreodată așa ceva. Nu la o persoană, ci la toți copiii lui Dumnezeu. Ce preț mare ai în ochii lui Dumnezeu, lucru pe care nu l-a făcut nimeni niciodată, să țină Dumnezeu evidența așa firului de păr din cap, căruia nimeni nu-i dă niciun fel de importanță, toți vă sunt numărați, și cei care au căzut, și cei care s-au regenerat sau nu s-au regenerat, și așa mai departe. Perii din cap, toți, adică nici unul nu cade la pământ fără voia Tatălui, nici o vrabie nu cade fără știrea Tatălui. Acum ai motive să nu te temi. Cine poate să facă așa ceva? Cine știe cei cu toate vrăbile din lumea asta, dar cine știe cei cu toate firele de păr din capul nostru, cu lucrul cel mai mic pe care e imposibil ca vreun om să-l facă și nimeni nu face așa ceva, totul este cunoscut de Dumnezeu. Dumnezeu știe toate lucrurile. Nu se întâmplă nimic fără știința lui Dumnezeu. Nu se întâmplă nimic fără permisiunea lui Dumnezeu în viața ta. Și atunci poți să nu te temi. Asta îți dă o mare încurajare. V-am spus de colegul meu care îmi rezerva camera în fiecare an, cu 2 zile înainte. Se ducea înainte ca să înceapă anul școlar, eu mă duceam 2 zile după. El mergea 2 zile înainte să fie sigur că are cameră, că are pat și totdeauna rezerva 2 paturi. Deci era lui și al meu. În fiecare an s-a întâmplat asta, până când am terminat, până în anul 5. Și în sala de lectură, și pe acolo am rezervat loc lângă el. Că și acolo era o sală de lectură și n-aveai loc. Erau mulți, 4 nivele într-o sală de lectură, 5 nivele într-o sală de lectură. Și el îmi ținea loc acolo lângă el. Și avea amintirile lui din copilărie. În copilărie a cântat și el la mandolină, într-o orchestră acolo în satul lui, că jumătate erau pocăiți în sat. Și avea ceva, o idee, a auzit și el de împărăția lui Dumnezeu, știa de mine, se gândea el că dacă-s lângă el acolo, îi aduc bine. O să-l binecuvinteze Dumnezeu și pe el, dacă eu sunt aproape de el. Cu cât mai aproape, cu atât mai bine. Ținea patul, unul sus și unul jos. Și semestrul următor invers. Și în sala de lectură eram lângă el acolo și stătea și se uita și trăgea așa cu degetul, cădea câte un fir de păr și le număra și era tare îngrijorat. Și mă uitam la mine, și la mine cădeau ca și la el. Și el era tare îngrijorat, dar eu aveam o mare speranță. El era îngrijorat că o să rămână fără păr, că o să chelească. Eu aveam o mare speranță, nu vă temeți. Chiar și pării din cap toți vă sunt numărați. Și părul ăsta, firul ăsta de păr care a căzut jos aici pe masă, și acesta e cunoscut de Dumnezeu și știut și numărat de Dumnezeu. Vedeți ce diferență? Același lucru se întâmpla. Eu am doi în același an, în aceeași secție, în aceeași grupă, în aceeași cameră, cu paturile unul lângă altul. Același lucru ni se întâmpla la amândoi, însă perspectiva era cu totul alta. Cu totul alta. Ceea ce trăiam fiecare din noi era cu totul altceva, pentru că aparțineam la două lumi cu totul diferite, la două împărății cu totul diferite. Dumnezeu ne prețuiește mult mai mult decât păsările cerului, decât vrăbile, mult mai mult decât perii capului. Și urmează 5, puterea mărturisirii, versetele 8 și 9. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Ce putere are mărturisirea? Acum, după ce am spus toate aceste lucruri, este ceva. Trebuie să ne determine la ceva pe fiecare din noi. Când știi toate aceste lucruri, ce trebuie să faci cu ele? Să le bași sub obroc? Să le ascunzi? Trebuie să le trâmbițezi, trebuie să le mărturisești, trebuie să le spui și altora că ai ajuns să cunoști adevărul. Și știi toate aceste lucruri despre Dumnezeu, ai fost izbăvit de frică, nu te mai temi de absolut nimic. Că cineva care știe totul veghează asupra ta. Și există ceva după aceea, există un iad, dar există și un rai, există un loc fericit în prezența lui Dumnezeu. Și ca să nu ajungi în hăul acesta, să nu ajungi în iad, în ghienă, în focul care nu se stinge și acolo unde viermele nu doarme, trâmbițează adevărul de pe înălțimile cetății. De aceea, și eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, să-l mărturisești pe acela de care te temi. Iacov jura pe acela de care se temea Isaac. Vedeți ce frumos, ce interesant? Iacov jura pe cel de care se temea Isaac, adică tatăl său. Cel de care se temea Isaac. De acela să vă temeți. Și se temea și Iacov de același Dumnezeu, de Dumnezeul tatălui său. Oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Ce putere are mărturisirea, dar ce consecințe tragice are lipsa mărturisirii. Când ajungi și știi toate aceste lucruri și le trăiești și totuși taci. Și totuși nu spui nimic. Că și așa n-ascultă nimeni, că și așa oamenii îți răspund numai cu noroi înapoi și numai te batjocoresc și îți bat joc și mai bine să nu spun nimic. N-a spus și Ieremia, am spus că nu voi mai vorbi de tine. Nu voi mai spune că cuvântul tău mi-aduce numai o cară și batjocoră și rușine toată ziua. Iată că atunci cuvântul tău în inima mea este un foc pe care nu-l poți stinge, un foc pe care nu-l poți opri și trebuie să vorbești despre Dumnezeu și nu poți să nu vorbești despre Dumnezeu. Cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Interesant că mărturisirea se face înaintea îngerilor. Că am vorbit de îngeri înainte. Cum ne oferă Dumnezeu protecție? Îngerul lui Dumnezeu care protejează copiii, îngerul Domnului care tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie, dacă Domnul mărturisește numele tău înaintea îngerilor, ai parte de protecția îngerilor. Că Domnul mărturisește numele tău, ești cunoscut de îngerul Domnului și el tăbărăște în jurul tău și te scapă din primejdie. Dacă nu-l mărturisești pe Domnul, nici Domnul nu te mărturisește. Și atunci se pot întâmpla lucruri neașteptate, catastrofe se pot întâmpla, că nu mai ai parte de această protecție, de această pază a îngerilor lui Dumnezeu. Și urmează păcatul de neiertat. 6. Versetul 10. Oricui va vorbi împotriva Fiului omului, se va ierta. Dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Păcatul de neiertat. E pus aici, parcă fără context, dacă am citit numai pasajul acesta, n-am ști despre ce e vorba deloc, parcă nu are legătură cu tot ceea ce se întâmplă aici. Oricui va vorbi împotriva Fiului omului, se va ierta. Dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Despre Am vorbit odată și despre o imposibilitate a intrării în împărăția lui Dumnezeu, săptămâna trecută. Concluzia la intriga împărăției, fățarnicii, ei nu puteau să intre în împărăția lui Dumnezeu. N-au putut să intre nicicum. După ce a ieșit de acolo, cărturarii și farisei au început să-l pună la strâmtoare, să-l facă să vorbească despre multe lucruri. I-au întins astfel lațuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui pentru care să-l poată învinui. Pentru astfel de oameni, pentru acești oameni, intrarea în împărăția lui Dumnezeu a devenit imposibilă. Pentru că unul dintre ei l-a invitat pe Iisus la masă să prânzească și Domnul a venit la masă și acum a început să-i vorbească, să-i descopere inima, starea inimii, răspunsul care ar fi trebuit să fie? Pocăința. Dacă omul acesta s-ar fi pocăit, ar fi intrat în împărăție? Ar fi intrat, cu siguranță că ar fi intrat. S-a pocăit? Nu s-a pocăit. Dimpotrivă, auziți, unul din învățătorii legii a luat cuvântul și a zis: învățătorule, spunând aceste lucruri, ne ocărăști și pe noi. Adică nu numai că toți acești farisei se împotrivesc și toți încearcă să-l prindă cu vorba și să-l ducă la moarte, dar și alții care ascultă simt și ei că aluzia ajunge și la ei, căci noi îi susținem pe farisei, învățătorii legii susțineau pe farisei prin teologie, prin copierea scrierilor. Spunând aceste lucruri, ne ocărăști și pe noi. Și Domnul spune: vai și de voi, învățătorii legii, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini greu de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele. Și urmează cele trei vaiuri adresate și învățătorilor legii. Imposibilitatea intrării în împărăția lui Dumnezeu. Și auziți ce spune aici? Oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu îi se va ierta. Dacă nu ți se iartă, nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Că nimic întinat nu va intra acolo. Și cum toți oamenii sunt întinați, cum toți sunt păcătoși, toți au nevoie de iertare. Ca să aibă parte de iertarea lui Dumnezeu, toți trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu despre pocăință și toți trebuie să se pocăiască. Altfel nu există iertare. Fără predicarea Evangheliei, fără predicarea cuvântului despre pocăință și despre dreptatea lui Dumnezeu și fără pocăință din partea noastră și credință, nu există iertare. Nu este niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți. Dacă nu se îndeplinește, dacă nu există, dacă nu-i prezentă pocăința, intrarea în împărăția cerurilor este imposibilă. Pentru că un astfel de om ar mânji cerul. Un astfel de om. Păi nu poate. Și dacă Dumnezeu ar vrea să-l ducă, ar întina tot cerul. Că păcatele lui nu sunt iertate. Și păcatele Dumnezeu însuși nu poate ierta păcatele altfel decât prin sânge, decât prin jertfă. Dumnezeu a dat pe Fiul Său la moarte pentru omul acesta, care nu vrea să se pocăiască. Nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Cu împotrivirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Refuzul lui de a se pocăi, refuzul de a răspunde mesajului mântuirii, îi îngreuiază pedeapsa, o face și mai grea. Și acum, data viitoare, când va auzi, și mai greu să se întoarcă la Dumnezeu, că pedeapsa lui este și mai mare. Dar se vede că din această stare de ipocrizie, de fățărnicie, nu știu cum, dacă ar putea cineva să iasă, dacă mai poate să iasă. Un om care a ajuns să fie foarte religios, foarte influent, într-o poziție înaltă, într-o confesiune, într-o biserică și totuși este ipocrit, totuși este lacom de câștig mărșav, nu cred că mai există posibilitate de intrare în împărăția lui Dumnezeu pentru un astfel de om. Nu știu în istorie pe cineva care să fie ajuns acolo, să fi fost așa, să fi pocăit. Nu știu pe niciunul. Iată ce spune aici: oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu îi se va ierta. Așa înseamnă să hulești, că Duhul lui Dumnezeu de atâtea ori ți-a vorbit, până când ai ajuns acolo sus, câte ocazii, că ești un om religios, pocăit, așa, pocăit, ziceau în armată unul, pocăit, păcălit, așa de mulți ani. Când i-a spus unei soră, trebuie să mărturisești păcatele, trebuie familia toată și părinții, pentru fata voastră, să vă pocăiți înainte. Și frate, noi suntem pocăiți de 20 de ani. Nu a putut să se pocăiască. Nu înțelegea ca cineva să-i spună ei să se pocăiască, acum după 20 de ani. Păi eu m-am pocăit acum 20 de ani, mă jignești când îmi spui așa ceva. Că am nevoie de pocăință, că trebuie să mă pocăiesc acum, că am păcate de mărturisit. Dacă zicem că n-avem păcat, îl facem mincinos pe El care este adevărul și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele. Ăla care s-a pocăit acum 20 de ani sau acum 40 de ani se duce în ghenă după aceea. Degeaba. Însă altul care a trăit în păcat poate până acum și în ultima clipă, Doamne, acum se pocăiește, acum aude, ai milă de mine păcătosul, astăzi, acum vei fi cu mine în rai. Asta este dreptatea lui Dumnezeu și asta este dragostea lui Dumnezeu. Cum intră unul direct în împărăția cerurilor și altul care s-a înșelat toată viața, că e pocăit sau că s-a pocăit odată și că nu mai are nevoie de pocăință înaintea lui Dumnezeu, un singur păcătos care se întoarce de la rătăcirea căi lui face mai mult decât 99 de oameni care n-au nevoie de pocăință. Dar este vreunul care n-are nevoie? Nu-i niciunul. Atunci ce-i cu ăștia 99 care n-au nevoie de pocăință? Cum sunt? Ei zic că n-au nevoie, sunt ipocriți, sunt fățarnici. 1 la 99. Mai mult face 1. Mai mult. Și cred și vreau ca fiecare din noi să fie 1. Din 99. 99 de ipocriți, 99 de fățarnici, 99 de mincinoși, 99 de hoți în inima împărăției lui Dumnezeu, dar tu să fii 1. Nu 99. 1 care face mai mult decât 99 care n-au nevoie de pocăință. Vor avea parte de pocăință din greu, în ghienă, în plânsul și scrâșnirea dinților. Doamne, trimite pe Lazar să-și moaie degetul, să-mi pună pe limbă, că sunt grozav de chinuit în văpaia aceasta. Ce pocăință! Ce pocăință! Poate nici nu s-a auzit vreodată așa o pocăință aici. Dar dincolo e degeaba. Dincolo nu se mai poate schimba nimic după aceea. Păcatul de neiertat, hula împotriva Duhului Sfânt. Și nu mai avem timp acum, dacă întoarcem pagina, vedeți că a fost vindecat un bolnav, un drac care era mut. Acum noi știm despre ce e vorba, pentru că parcurgem pasajele la rând, narațiunea o parcurgem la rând, evenimentele așa cum s-au desfășurat și știm despre ce e vorba. Dacă am fi citit numai pasajul acesta, nu prea ne puteam da seama, trebuia o explicație suplimentare, ce e hula împotriva Duhului Sfânt. Și auziți, unii ziceau, unii din ei, el scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor. S-a întâmplat o minune. Un demon a fost scos afară dintr-un om și omul acesta vorbește. Noroadele s-au minunat. Minunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu aici, era evident, nu? Omul ăsta a fost mut. Toți știm că a fost mut. Și iată că vine cineva, vine învățătorul din Nazaretul Galilei, pune mâinile peste el și omul ăsta vorbește dintr-o dată. Scoate dracul afară și omul acesta vorbește. Și acum, noi care suntem prezenți aici, unii se miră, alții vin și spun, asta nu-i lucrarea lui Dumnezeu. El scoate dracii cu Beelzebul, cu domnul dracilor. Adică să iei lucrarea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, să o identifici cu puterea răului, cu puterea diavolului. Nu mai există posibilitate de iertare. Nu poți să fii iertat nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. În mod tendențios, în mod conștient, în mod premeditat, acești oameni făceau aceste afirmații despre el, despre Fiul lui Dumnezeu. Nu credeau în el. Erau ipocriți, erau fățarnici și căutau să-l acuze. Și pentru că nu aveau nicio altă acuzație, au găsit motivul acum. Scoate dracii cu Beelzebul. Adică și el e demonizat. N-au spus asta despre el? N-au venit și au spus, are drac, de ce l-ascultați? N-au spus și despre Ioan Botezătorul că are drac? N-au spus și despre Pavel că e nebun, că are drac? Ți-a ieșit din minți, învățătorul, atât cea multă te-a făcut să dai în nebunie. Spunea un om al lui Dumnezeu că asta îți va duce certitudine că ești pe calea lui Dumnezeu. Că măcar odată în viață cineva te va socoti nebun pentru ceea ce crezi. Asta îți dă o certitudine că ești pe cale. Că e o nebunie propovăduirea crucii pentru cei care sunt pe calea pierzării. Dacă nimeni niciodată nu te socoti nebun pentru credința ta, atunci înseamnă că semeni prea mult cu ei. Și nici nu se știe dacă ești nebun pentru Evanghelie sau dacă ai crezut vreodată în Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Păcatul de neiertat și 7, prezența Duhului Sfânt, 11 și 12. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi. Căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Și se încheie atât de frumos pasajul acesta. În inima împărăției, în mijlocul pericolelor, Dumnezeu îți oferă protecție, să te temi de Dumnezeu și nu mai trebuie să te temi de absolut nimeni și de absolut nimic de ce se întâmplă în lumea aceasta. Când a venit Mihaela cu Magdalena în Coreea, cineva a venit și i-a spus așa o veste, că a avut o descoperire din partea Domnului. Am avut din partea Domnului descoperire că te vei prăbuși cu avionul, prorocie. Și era convinsă că e adevărat și că asta e din partea Domnului prorocie. Și Mihaela a spus, și dacă mă voi prăbuși cu avionul ăsta, eu tot mă voi duce. Pentru că eu trebuie să fiu cu el și noi trebuie să fim împreună cu toată familia. Eu nu cred ce-mi spui, dar și dacă se va prăbuși avionul ăsta, eu tot mă voi duce. Și-a plecat cu avionul și nu s-a prăbușit. Vedeți ce promisiune? Prezența Duhului Sfânt și a descoperirii lui Dumnezeu, care îți dă pace, care îți dă siguranță. Vorbeam despre pacea împărăției. Meditația, am numit-o pacea împărăției. Cuvintele acestea din final îți aduc pace. Te păzesc de prorocii mincinoși. He, de se întâmplă așa ceva. Gata, am văzut, am cercetat pe proroci, i-am găsit mincinoși și așa mai departe. Ce te poate duce și asta la mândrie și la ipocrizie? Foarte ușor te poate duce. Dar poate să-ți dea o mare încredințare și o mare încredere. Voi, copilașilor, i-ați biruit pe prorocii mincinoși, scrie în Ioan 4, pentru că cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Nu te mai înșală nicio prorocie, nicio vedenie, nicio descoperire, deși există și prorocii și vedenii și descoperiri, dar sunt și mincinoase. Sunt multe mincinoase, sunt mulți proroci mincinoși, Dar există și prorocii adevărați. Sunt multe prorocii mincinoase și Domnul spune să nu cumva să credeți că nu mai există prorocie. În Norod s-au ridicat proroci mincinoși, mulți. Voi să cercetați duhurile, că nu toate sunt de la Dumnezeu. Adică nu să aruncați totul la coșul de gunoi. Că nimic nu mai este, nimic nu mai e adevărat. Dimpotrivă, adevărul e prezent acolo, în mijlocul ipocriziei, în mijlocul falsului, e prezent adevărul. Cercetați lucrurile, cercetați duhurile, că nu toate sunt de la Dumnezeu. Și spune și cum să cercetezi și cum să verifici. Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce-i bun. Ai descoperit ce-i bun? Ține-te de ceea ce este bun. Păstrează ce-i bun. Nu scrie? Eu vin curând? Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Într-o masă mare de steril. Ai descoperit un diamant, ai descoperit aurul. Te mai interesează muntele ăsta de steril? Ai știut că acolo e adevărul undeva și ai tot căutat, și ai tot căutat până când ai găsit. Te umpli de bucurie că ai găsit diamantul ăsta și acum ai grijă de el, să-l păstrezi. Ține cu tărie ce ai primit. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia credința. Dacă tu de acum înainte începe să vorbești și să-i descurajezi pe toți, nu mai umpli, un munte de steril aici și de tot să umpli în gunoaiele alea. Nu te mai interesează tot sterilul ăsta, l-ai lăsat în urmă. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce-i bun. Ai găsit diamantul. Ține diamantul, despre el vorbește. Nu vorbi de steril, nu umple lumea despre prorocul mincinos și despre tot ce a făcut și despre prorocii mincinoase, ci umple lumea cu adevărul și cu cuvântul lui Dumnezeu și te va mărturisi și Fiul lui Dumnezeu înaintea Tatălui care este în ceruri. Asta e concluzia, pacea împărăției. În toate acestea Dumnezeu îți dă pace. O pace care întrece orice pricepere, spune Apostolul Pavel, care îți păzește inima și gândurile în Hristos Iisus. Și această pace este amintită pe parcurs, versetul 4, 7 și 11, de trei ori. Să nu vă temeți de cei ce ucid trupul, versetul 4, versetul 7. Deci, să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț. Și versetul 11, când vă vor duce înaintea sinagogilor, nu vă îngrijorați ce veți răspunde pentru apărarea voastră, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Ce beneficii, ce promisiune, Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela. Și asta ne arată și că trebuie să fim învățați și că avem de învățat lucruri pe care nu le putem învăța nicicum altfel, în nicio școală, nicăieri, nici aici în biserică, nici prin predici, nici prin seminarii, nici la ora tineretului, nicăieri nu le poți învăța, decât înaintea dregătorilor, înaintea stăpânirilor, înaintea sinagogilor. Când trebuie să dai socoteală de credința care e în tine, atunci vei învăța niște lucruri care nu se pot învăța în alt loc decât acolo și pe care numai Duhul Sfânt te poate învăța. Și închei cu gândul acesta, cu dorința care am spus-o și înainte. Mai mare bucurie pentru unul care se pocăiește decât pentru 99 care n-au nevoie de pocăință. Mai mare bucurie pentru unul sincer, pentru unul cu inima curată, decât pentru 99 de ipocriți. Adevărul este prezent, nimeni să nu se lase târât în niciun fel, de niciun fel de învățătură, de niciun fel de filozofie, nimeni să nu fie dezamăgit sau descurajat. Spune Ioan Alexandru, te vor pândi primejdii la tot pasul, de nu iubirea scutul tău. Și de iubești, se va ivi cel rău în preajma ta să-și ascultă glasul. Și altă cale nu-i decât cea a răbdării. Când nu mai poți, o iei de la început, până ce răzbiva în acest vas de lut cerescul vuiet al despresurării. Amin. Să mulțumim.